Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Zali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi aboti na nzela ya se mpepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona ko evite ete na sima ya kobota mpepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifie soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangla dominante ekoyi te, donc libumu ekoyi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye ba conseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti et à la paroi basse, et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la mon pépé. Il faut que la kiné soit un kiné périnéal. La kiné peut être rappelée abdominale, mais il y a mon pépé qui est périnéal. Donc, kinésithérapeute a collaqué un exercice à ça là pour diminuer un peu l'effet à la volume tant que moi je n'ai pas de la. Pour diminuer l'effet de distinction, il y a des muscles, il y a des vagins, tant que maman a été. Le fait que les muscles ont diminué, et que ça, la paix, mon pépé, on est cotaté. Voilà un peu, au pisot, au sein de la maman, ce qui va si kobota, un mois et demi après, donc 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi qui signe sous le taureau qui coupe ça, et pas un peu sur un bouquin, vous tous en avez monté. Qui signe, on va bien avoir acide hyaluronique, et ça, la crème, pour l'injection, pour ça, il y a un programme, pour gagner la robanda cozoa, pour mon pépé, et ça l'a été. Pour essayer de mon pépé, on est à la tête. Mais, na pour ça, qui coupe, c'est-à-dire que mon pépé, on a fait un cas, ma période de la ménopause. Période à ma ménopause, ma organe génitaux est atrophié, ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Il suffit à ça, ma mouvement, mon mouquet, et pour moi, mon pépé, côté, paix, l'équipe. Alors qu'il est ma mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être ça rappelle ma crème, peut-être ça va, ou ma injection, peut-être ça va comme ça. Et si on a mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais j'ai une maladie. Ma maman va considérer mon comme maladie. Ça peut être gênant. Quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue n'a pas à cause ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino baso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatou Makala la Alimasi. Bokoba kolanda ba emisio na biso awa na VOA Lingala. Ekuteni mokolo mwalobi. Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4200.